Rodania. Rodania.
Vild i dag i Vueltaen, hvor rytterne får en velfortjent pause efter en vild anden uge, hvor især etappen til Tourmalet viste total Jumbo-dominans. Og dermed velkommen til mine to faste Jumbo-boglæsere, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Hvorfor har vi egentlig aldrig lavet den joke før med Jumbo-bog? Den der plan, det må jo nærmest være en Jumbo-bog.
Nu er det.
Og sidder man derude og ved ikke, hvad en Jumbo-bog er, så er man simpelthen ikke gammel nok.
Eller hvad planen er.
Nå, Kim, ikke en Vild Europa-podcast uden en dansk sejr?
Nej. Jamen, du har lige afsløret det, Jonas Vingegaard. Tourmalet?
Nej, det afslørede jeg ikke. Nej, det kan du gøre næsten.
Jamen, jeg tror, han havde jo lidt unfinished business fra Tour de France, hvor det var en af de gange, hvor han sådan fik lidt klø af Pogacar der i starten. Så den tror jeg gerne, han ville have revanche for. Og så kom det jo også frem senere, at det var datter Fridas fødselsdag i vinderinterviewet. Så det... man kunne også godt se, at han gik i bund på den der etape der, hvor han tidligere måske har været lidt fra at køre op til sit bedste. Og så vandt Rasmus Bøge Wallin jo faktisk fjerde og sidste etape af Tour of South Bohemia i Tjekkiet, tror jeg det.
Vi tager alle sejre ind under sejre, ja. Bælte med dem. Og Stefan, nu ligger Jumbo-Visma 1-2-3 i det samlede klassement i Vueltaen. Kan de færdiggøre det?
Ja. Det tror jeg egentlig godt, de kan. Altså, de sidder jo rigtig godt i det lige nu, men jeg tror heller ikke, at man skal forvente, at de andre de bare har tænkt sig at give op på nuværende tidspunkt. Jeg synes, man har kunne se lidt på UAE i hvert fald, og en lille smule på Bahrain. Men ja, jeg tror, at både Enric Mas, Movistar, UAE og især Ayuso, de vil nok prøve på et eller andet, fordi podiet, det betyder bare rigtig meget, og har formentlig også været deres målsætning inden, så jeg tror, de vil kæmpe meget for at se, om de kan få skovlen under bare en af dem.
Vi taler naturligvis meget mere om det her, og hvad den kommende uge byder på. Vi skal også omkring de britiske øer, hvor der også har været total Jumbo-dominans, men dagens udsendelse fokuserer naturligvis på Vueltaen. Og lidt senere kan du faktisk høre fra den danske etapevinder Andreas Krohn, som Stefan har talt med. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle 10'er støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Tak til alle, der støtter, og velkommen til Andreas og Andres, Josta, Mads og Christian. Og så mister vi faktisk en stribe støtter her på 1. september, og det kan jo skyldes, at du har fået nyt kreditkort, så sidder du derude og tænker, hey, jeg vil gerne deltage i alle de der fine lodtrækninger på Vel Europa Podcast, så gå ind og tjek, at du stadig støtter og tilmelde det nye kreditkort. Og så har vi også vores shop, og efter sidste måneds kiosk basker, I'm gone, I'm dead, Stefan, så har vi lavet en ny, og den er faktisk godt sælgende.
Jamen, jeg synes også, det er noget meget fedt. Angliru hedder den. Og den kommer jo her på onsdag.
Altså etappen.
Etappen, hvor de slutter på Angliru. Ja, det er vel nok, i hvert fald den her uges konge-etappe, kan vi vel godt sige, og bliver nok en afgørende etappe. Så det bliver spændende, så Angliru hedder den.
Månes t-shirt finder du naturligvis på shoppen, eller i shoppen, som du finder på veluropa.dk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Høvding. Mens der i Vueltaen har stået Jumbo på det meste, så har andre hold da trods alt fået lov til at vinde et par etaper. Det var så ikke tilfældet, da Tour of Britain blev skudt i gang sidste søndag. Her er lige et resume af de første 5 etaper. Vinder, Køj, Køj, Køj. Glemte jeg en? Køj, Køj, Køj. Køj og... fem etaper, 5 sejre. Så ja. God start for Jumbo Visma.
Ja, men det kunne slet ikke holde fast i det jo. Eller det vil sige, de holdt fast i den samlede sejr til Van Aert, men både Danny van Poppel og Rasmus Tiller, og til sidst Carlos Rodriguez, de vandt 6., 7. og 8. etape. Dog, altså Tiller, han vinder efter Van Aert og forsøgte at gå solo, og Carlos Rodriguez vinder foran Van Aert, og så det var svært at komme efter ham, vinder løbet sammenlagt, og kører så lige lidt lead-out for Køj, 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 Køj i starten. Så ja, han er tilbage, hvor han slap, havde han sagt, og ja, Han er bare.
Og det er jo vildt at se de her drenge køre rundt i England. Wout van Aert selvfølgelig, man kan sige, det er måske den eneste opgradering, vi kunne få på det der Vuelta-hold, som Jumbo Visma de stiller til start med. Ja. Men er det ikke, altså Stefan, jeg kan ikke mindes, at vi har set så komplet et hold, som Jumbo Visma er i øjeblikket, med så mange stjerner, der så kører rundt to forskellige steder i verden.
Ja, helt klart. Altså, han vil også lige sige, Tour of Britain var måske ikke super stærkt besat, og det var sådan en pænt kedelig rute med fem flade etaper, hvor det sådan, hvis man har den hurtigste sprinter og den bedste lead-out mand, så skal man nok... altså, det er lidt ligesom vi så Jasper Philipsen og Van der Poel i turen, ikke? Altså sådan, at den kombination er bare bedst, og når så i Tour of Britain, at konkurrencen ikke er højere, så hit-raten er også rimelig god. Men ja, jeg må også indrømme, altså når man kigger ind over hele sæsonen, nu er det nok primært i forhold til Grand Tours, altså hvis Jumbo Visma de vinder Giroen, turen og laver en 1-2-3 i Vueltaen, plus de har Wout van Aert og Olaf Køge og det løs, altså så begynder der at blive en rimelig heftig, eller det er jo et sindssygt hold, og de ejer jo det hele i øjeblikket. Jeg synes, det er længe siden, vi har set noget så dominerende. Senest synes jeg, det har været Team Sky, som er faldet noget i dvale, må man sige, efterhånden, i hvert fald de senere par år. Men altså, kigger man lidt tilbage i Sky, nu har jeg siddet og kigget lidt nogle af sæsonerne igennem, der har været nogle perioder, Froome Wiggins-tiden, især det, men hvis man lige kigger på 2012-sæsonen, hvor de også har Mark Cavendish, som også var godt kørende, der bliver de også 1-2 i turen, og får 6 etappesejre i turen. 2 til Cavendish, mener jeg, og så var der også lidt til de andre, ikke? Så synes jeg også, man kan også kigge lidt på klassikere. Altså Quickstep var jo også en magtfaktor en gang. Og bedst synes jeg, det var med Tom Bonen i spidsen. Han var jo datidens Wout van Aert, kan man vel godt sige. Han var spurtstærk og vandt klassikerne. Der var jo også faktisk også i 2012-sæsonen, der vandt han Flandern rundt, Paris-Roubaix, E3 Harlbæke, Gent Wevelgem. Og så på et samme hold i 2012 havde de også Tony Martin, der blev verdensmester i engelsk start. De havde en Chavanel, en Terpstra og en Stibber, der også var på et rimelig højt niveau og tog nogle lidt mindre sejre måske. Men ja, alt i alt så har vi set nogle hold, der har været rigtig, rigtig dominerende. Hvis man kigger længere tilbage i tiden, kan man også finde nogle rigtig, rigtig gode hold. Jumbo er bare dem, der har den lige nu, og hvis det lykkes at rive Vueltaen med 2-3 mand på podiet, så er det vel også en af de største hold nogensinde, kan man vel godt sige. Altså, den sæson, de har gang i nu, det tror jeg ikke er...
Nej, især hvis det lykkes dem jo at vinde de 3 Grand Tours med 3 forskellige ryttere.
Ja.
Kasper, han holder
fast.
Det
går nok lige nogle år, inden den bliver slået.
En af de få rytter, som trods alt byder op til dans, og trods alt har, jeg tror godt, vi tillader os at sige, vanvittigt meget selvslid efter en flot 2023, det er Mathias Skelmose. Mm. Der har kørt et par cykelløb i Canada også, hen over weekenden. Og naturligvis, fristes man til at sige, så sluttede Mathias i top 10 i begge løb.
Han er ikke meget for at køre uden for top 10 i hvert fald i 2023. Jamen det er rigtigt, de kører de her Quebec og Montreal i Canada, og det er jo World Tour løb, og de har fået efterhånden ret stor prestige, synes jeg, og det kan man også se på resultatlisterne. Det er nogle tunge drenge, der ligger og vinder dem her i går i Montreal. Der bliver Skelmose 9'er, og Adam Yates vinder foran Pavel Sivakov og Alexander Mbuto, og så bliver Skelmose 10'er i Quebec i fredags, hvor Alexander Kamp jo blev 7'er.
Nå, hold
op. Og der bliver det vundet af Arnaud Delis foran Corbin Strong og Michael Matthews, så det er stærkt besat løb. Det er det derovre. Så. Men ja, han fortsætter sgu sæsonen. Nu må han også snart skulle på vinterferie, tænker jeg.
Og så håber vi naturligvis på at få Mathias med her i podcasten til en snak om et forrygende 2023. Fra top 10 placeringer til stensikre top 2 placeringer. For nu skal vi vise, og det står jo 23-22 til Kim Plesner, og dermed så har du staveretten, Stefan. Og dagens spørgsmål går på det her med, at Jumbo Visma lige nu ligger 1-2-3 i Vueltaen. Men der var tilbage i 2012 ikke 3 mand fra samme hold på podiet, men derimod 3 mand fra samme land på podiet, naturligvis spanier. Contador vandt.
Nå, jeg sidder og tænker Tour de
France. Valverde blev toer.
Ja.
Men hvem blev treer? Så fuld spansk podie i 2012. Hvem blev nummer tre? Er spørgsmålet forstået?
Ja, tak. Hvem blev et og to, siger du?
Contador og Valverde. Mm-hmm. Så har jeg kun én ting til jer to. Og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Der er faktisk kørt hele 6 etaper, siden vi var her sidst, men vi tager dem ikke i kronologisk rækkefølge. Vi starter derimod med de to bjergetaper, og fredagens etape var jo vild og meget, hvad skal vi sige, formodentlig afgørende for det her års Vuelta. Det var nærmest en Tour de France-etape jo, fordi feltet sluttede på Tourmalet og skulle først lige over Obisk og Spandel, og allerede på første stigning, der kom Remco Evenepoel i problemer, og så skruede Jumbo Visma på gashåndtaget.
Ja, men han blev, altså, han kom ikke bare i problemer, han, altså, det var jo en deroute nærmest, ja, uden dimensioner. Normalt, når man går lidt ned, og det så man faktisk på, også en, der blev sat på første stigning, Almeida, så forsøger man jo lidt at hænge på, og kæmper sig igennem etappen og sådan noget. Det virkede lidt som om her, at der først, han eksploderede, så var det som om, at Remco, han sagde, okay, så er jeg ligesom ud af det her. Så sparer jeg på krudtet, og så må vi sadle om. Ikke? Det skulle det så også vise sig senere, at det gjorde han, men det var meget, meget, meget markant, at han falder igennem og tager jo til sidst. Hvad er det?
27
minutter. Ikke?
Ja. Men og, altså, ja, da man så, det var, altså, det var, de startede jo lige op af den her portalé også, så man måske ikke så meget til det, men allerede på Obisk, så kunne man jo se, at først var det jo Joao Almeida, som blev offer og sad nede bagved, hvor man tænkte, der må være et eller andet galt. Men i vanlig stil, så kæmpede han sig jo igennem etappen og ender jo som nummer 15, sad med et stort tidstab, men for sig alligevel, selv altså i problemer på Bisk, så kommer han hen over den, og Spandel, og Tourmalet, så det er vildt, at han alligevel kan få kæmpet sig igennem
de problemer. Han sætter dieselhakkeren i tredje gear, og så kører
han. Ja, det synes jeg faktisk er vanvittigt, hvis man allerede så tidligt på så hård en etape har lidt problemer med.
Men han tager kun 7 minutter.
Ja,
altså det over en hel etape stort set.
Ja, dumper ned på 10. pladsen, tror jeg, nok, ikke? Altså hvor han sådan, nå, men han har ikke tabt klassementet fuldstændig, eller det har podiet er nok sejlet væk så småt, men imponerende ham, altså Remco, synes jeg, det der kommer fuseren lidt, altså der synes jeg lidt spændingen i forhold til det her Jumbo-Visma-dominans, den ryger ud, fordi jeg synes faktisk, han havde vist på nogle etaper også, at han havde måske mulighed for at splitte dem op.
Ja, altså inden den etape, hvis jeg skulle have spillet på en som vinder,
hvor
kun måtte vælge en,
ja,
så ville jeg have valgt ham der, fordi det så ud som om, han var kommet tilbage til det der, hvor han bare kunne sidde og køre det der malende tempo. Og så kunne de ikke rigtig angribe ham.
Nej.
De kunne angribe ham sådan lidt, og så ville han hente lidt ind igen. Og han fik de her forspring. Han fik forspring for noget enkeltstart. Han fik forspring på nogle bonussekunder. Så jeg tænkte, den bliver sgu svær. Men det lægger så også lidt til det der igen med, nu har vi siddet og set frem imod det her næste år, med så skal Remco op imod Vingegaard og Pogacar. Og der må man så sige, der virker det lidt som om, at der er et stykke vej op endnu, ikke? Til de voksnes rækker.
Jo, jeg tror også, det var ærgerligt, at hans tredje Grand Tour, alt i alt, ikke? Altså, Gidoen, den der, hvor han forhaster sig for vej tilbage og ender med at udgå.
Han vinder også Vueltaen sidste år, han udgår af årets Gido.
Ja, med corona.
Ja.
Ja.
Nå, ja,
og så den første,
så er det hans fjerde, ikke?
Ja, ja. Og så men den altså, første med den.
Men det der med, at den ene sygdom er det måske lidt svært, men det der, altså, det der med at, sådan, at gå ned igen,
jo,
altså det begynder at blive en del af historien, men ja.
Jo, og det der med, at han ja, sidste år vinder han foran, hvad er det, Mars, og så er det Yusu, der i sin debut bliver 3'er, ikke? Men når han skal helt op på det der niveau, de er jo ikke engang begyndt at køre ham i smadret nu i tredje uge, så altså, det er for tidligt, synes jeg, at, og så det der med, at altså, 27 minutter på en off day.
Altså der er... Altså, der trækker han jo bare stikket.
Jo,
jeg tror på Tourmalet, tror jeg, han kommer vist rimelig... Altså, han kommer en del bedre ind på Tourmalet, og så tror jeg, han giver slip på Tourmalet. Så vil jeg lige huske etappen der, ikke? Men ja, det er jo lige... Og så kan man se allerede, kan man sige... Det var jo bare bare en off day, men ja, jeg havde lidt frygt, at han ville udgå af cykeløbet, men, men han kæmper sig igennem og ville gerne bevise noget senere i løbet også.
På etappen her, vi er lige omkring, den bliver selvfølgelig vundet af Jonas Vingegaard, og han havde jo lidt, han gerne give den her etape, ligesom en fødselsdagsgave til sin datter. Han forsøger flere gange at komme væk på Tourmalet, og til sidst der lykkes det også. Bare en super flot sejr, Jonas, der ser ud til at være rigtig god form.
Ja, for man skal også huske, at inden den her etape, der var det jo ikke den her totale jumbo-dominans i toppen af klassementet. De havde lavet det smarte træk med at få Sepp Kuss lagt op i toppen af klassementet, men bagved der var der jo sådan et helt koppel af folk, der så jagtede ham. Og det var ikke sådan, at Vingegaard eller Roglic egentlig var specielt meget foran eller bagefter de andre. Så de var nødt til igen at gå ud og være i offensiv. Man så jo på en tidligere etape, hvor de faktisk sendte Sepp Kuss ud som den første, for igen at skabe det her lidt ravage, sådan at de får gjort løbet hårdt, som man jo også kan se igen nu her, er til deres fordel. Og det var også det, de gjorde her. De gjorde det simpelthen så hårdt, at Jonas kunne stikke afsted og havde sin agenda for det. Men det var ikke sådan, at de andre ikke måtte køre efter ham, fordi det begyndte de jo bare at gøre senere. Og så kunne de lave den her totale udskilling, den totale dominans, der gjorde, at nu har de ligesom lukket toppen af løbet. For det havde de ikke inden Tourmalet-etappen.
Og der kommer så det der punkt, hvor først Kuss kører, og det synes jeg er så vildt, fordi der ligger en stor gruppe af, hvad skal vi sige, toprytter. Altså den eneste, der mangler i den gruppe fra klassementet, det er Remco, der er jo sat for længst, og så Almeida. Men ellers så er det de andre, vi ligesom forventer, der skal køre i hvert fald top 10 placeringer hjem, og måske endda også give Jumbo en lille smule kamp omkring de der podiepladser der. Og der kommer Kuss med høj fart, og jeg ved så ikke, så bliver han blokeret på en eller anden måde, og må sætte, farten lidt ned, og så trykker han bare til igen og kører væk. Og så går der ikke, og så han kører væk, og der er ikke nogen, der sætter efter ham. Og det er trods alt den røde trøje, der kører der. Ja. Og så går der ikke ret lang tid, så kører Kuss efter. Eller hvad hedder det, Roglic efter. Og så kommer de ind 1-2-3 på etappen, og overtager også 1-2-3 klassementet.
Jeg tror faktisk, det er Roglic, han er ved at køre ind i, da han kommer det der, hvor han ligesom får lavet den der lidt sniger nede bagfra, og siger, nu kører jeg lige udenom det hele, ikke, og laver angreb, så må han jo stoppe fuldstændig op. Og så alligevel, så fortæller han bare at sige, jeg kører bare alligevel, at det kan man næsten aldrig gøre. Når du ligesom, når den er markeret, eller du ligesom bliver nødt til at stoppe op der, så er det sådan, okay, så må jeg lige vente lidt med at lancere mit angreb. Men det er igen, at det er på ren styrke, der bare bliver kørt fra, egentlig. Og der viste de bare på den etape, at de er måske nok 1, 2 og 3, altså.
Ja, fordi
selv uden taktiske...
UAE har trods alt, altså Charles Almeida er sat her, men altså Juan Ayuso ligger der. Kunne de have gjort noget andet?
Nej, det er jo den gamle Kasper Askren. Det er ikke nemt, men det er simpelt.
Har du benene?
Ja. Hvis du skal køre finalen, så skal du have benene, og det havde de. Og det, altså, når du sidder der til sidst, du kan ikke opfinde et eller andet skaktræk eller sådan et eller andet og sige, nu laver vi et taktisk udspil fra UAE, når de er kørt. Altså, hvis ikke de har benene til, de kan jo ikke bare opfinde et eller andet. Det skal jo, det taktiske, der er blevet lavet i det her løb, det var jo dengang, der røg de der 42 mand afsted, hvor Remcos hold ikke var gode eller dygtige eller smarte nok til at få dækket det op. For det var det, der gav dem den her kæmpe fordel, udover at de ligesom havde Vingegaard
og også grunden til, at Kuss er i rødt nu.
Præcis, og at de kan ligesom lukke det hele ned nu. Fordi så har de haft ham som har derude, som de andre egentlig skulle jagte. Og så har de kunne sidde og spille spillet bagved. Så taktisk set var det der blev lavet en stor manøvre. Resten har været mere eller mindre råstyrke, ikke, for de forskellige.
Også, altså fra UAE's side, så havde de jo Soler med i den gruppe, ikke? Altså, som jo gjorde, så det var deres sats, og det er så bare, fordi han har bare ikke været lige så god som Sepp Kuss i bjergene, så det kort har de mistet. Almeida går jo også ned på den etape, så han mister de også, så lige pludselig, så sidder de kun tilbage med Ayuso. Altså, Almeida, der er i problemer fra starten af dagen, Soler, der ender også med at tabe noget tid, trods også for, at han er der meget i etappen, så er han ikke en af de stærkeste i løbet. Så på den måde bliver det i sidste ende de tre jumbo-gutter mod, kan man sige, spydspidsen fra nogle af de andre hold i Enric Mas og Juan Ayuso, som jeg egentlig synes, det var måske de eneste, der sådan rigtig tog kampen op. Men der kørte de jo bare på skift, ikke? Og sendte Jonas ud. Det er deres, kan man sige, på tidsmæssigt deres tredje mand, og så sætte ham ud og angribe igen og igen. Han kører stærkt, og han er et kæmpestort navn, og de ved også godt, at der sidder to andre, der er klar på at køre kontra, så der skal man tænke sig om, og det er også svært, selv hvis man får tænkt sig om og tænkt, at man vil, fordi de skal jo også køre offensivt. Altså hvis de skal jo hente tid på Jumbo, så den ideelle situation vil være at prøve at komme afsted med en af Jumbo-rytterne, men det virkede ikke til, at de var interesseret i det. Det var sådan, de alle sammen sad med, hvis der er nogen, der kører, for at neutralisere det, og så vil de gerne angribe selv, og det er smart for Jumbo og bare super svært at håndtere for de andre.
Inden vi lige om lidt kigger på klassementet, som det ser ud lige nu.
Så ud.
Ser ud.
Nå, okay. Ja.
Ser ud. Jeg ser stort set en.
Der lad os lige vinde Andreas Kron, fordi han har vist rigtig god form i Spanien. Er han sådan ved at blive en decideret bjergrytter?
Jamen, jeg synes, at han bliver ved med at blive bedre og bedre til at køre opad. Altså, jeg snakkede jo med ham, kan man sige, for noget tid siden, hvor vi også snakkede lidt mere om nogle af de afslutninger, der var, hvor han selv var sådan lidt sådan, det ved jeg ikke rigtigt, og sådan, de ser lidt hårde ud og sådan noget, men han gør det markant bedre, end hvad han selv antydede til mig i hvert fald. Og før i tiden, synes jeg også, der var han måske til de lidt kortere stigninger, men jeg synes bare, at han bliver bedre og bedre hen ad vejen, og det, jeg tror, han også... Han vil imponere os alle sammen og tager den måske også lige til det næste niveau i forhold til, hvad han nok selv havde forventet. Specielt i det her års Vuelta, synes jeg, han er markant bedre end hvad vi havde regnet med eller set fra ham før. Så det giver nogle lidt andre perspektiver til hans karriere og hvad han måske skal gå efter i fremtiden.
Rigtig spændende, og som sagt, så kan du altså høre fra Andreas Kron lidt senere i udsendelsen. Lad os så lige vende klassementet, og det er jo sådan her efter anden uge, og det er jo sådan ren breaking-bjælke, fordi der er gul og sort på de tre øverste pladser, eller det vil sige, der er Sepp Kuss i rødt. Og så er... Så 1,37, det er altså markant, ikke? 1,37 ned til Primoz Roglic, og så 1,44 ned til Jonas Vingegaard. Og så første mand, der ikke er en Jumbo Visma-rytter, er på fjerdepladsen, Juan Ayuso. Han har 2,37 op til Kuss. Kommer Henrik Mars 3,06, Max Soler 3,10, Mikkel Landa 4,12, Alexander Vlasov 5,02, Kian Uttebrooks, en af overraskelserne her i top 10, 5,30. Og så Joao Almeida, der har sat rigtig meget tid til her på etappen i fredags, 8.39 efter. Og det er med stor sandsynlighed også de der, det kan godt være, der er en enkelt, der sniger sig ind i top 10, men så bliver det der vores top 10, og vi kommer til at tale meget mere om, hvordan de her kommende etapper, hvordan de kommer til at få og influere på, hvordan klassementet kommer til at se ud, og hvad der kommer til at ske i toppen, også med Kuss, Roglic og Vingegaard. Dagen efter lørdag var der også en bjergetappe. Den så vildt ud på papiret. Blot 156 km, men latterligt mange højdemeter, og så det der modbydelige bjerg Larav midtvejs. Etappen blev aldrig helt stor brag, men Remco han fik da en smule oprejsning for gårdsdagens losing.
Ja, det må man sige. Ikke bare en smule, men jeg tror, der var sådan ligesom to muligheder dagen efter. Det var enten netop den her med, at så blæste han bare til angreb, eller også så var han bare færdig, og så vil han ligge og sejle rundt et eller andet sted, og så vil han måske udgå. Med ham tror jeg, det er meget det her enten eller, ikke? At når han kan se, okay, det her, det magter jeg ikke, så slukker han lidt for kontakten. Vi så lidt det samme til VM, hvor han godt ved, okay, det her, det er ikke lige mit game, så er det ikke noget med, at han sådan... forsøger alt for meget at køre med, så sparer han kræfterne til noget, hvor han kan komme ud og dominere. Og det må man sige, han gjorde. Han angreb jo nærmest fra kilometer 0, og han skulle bare derudad, og han tog jo simpelthen så mange føringer, både i starten også, hvor UAE jo ikke rigtig vil lade udbrud køre, fordi de er jo også sådan lidt, nu er klassementet lidt låst, og her var der faktisk en etape, hvor de måske havde en mulighed for at få en etapesejr. De får ikke nogen med, og så ligger de sådan lidt halvhjertet og lidt med hjælp fra AG2 er på et meget, meget, i nogle meget, meget få sekunder. Så, men han ligger jo nærmest bare enhændigt og trækker de her folk afsted. Og da de så...
De kører også tidligere afsted, Remco og Romain Bardet. Altså, ja, de kører også tidligere væk fra de andre.
Første stigning, altså, så, ja, på nedkørselen, hvor de kommer op der på første stigning. Og så kører de bare et minut fra dem nedad. Ja. Og nedad plejer man jo at sige, at det er jo ikke lige, Remkos, men
sammen med Roman Bardet.
Men der var heller ikke mange føringer i Bardet, og det altså på det tidspunkt der har UAE jo sådan lidt opgivet.
Bardet han endte med at blive hjælperytter. Altså, ja, han gik op, og så tog han sådan en
TV-føring,
og så var der lige det der punkt, hvor han fik en flaske vand, og så lige hældte lidt ud over sig selv, og så hældte lidt ud over Remco, og så gav Remco lidt at drikke, og så drak Remco lidt af det der, og så sagde han auf Wiedersehen, eller hvad man siger på, au revoir.
Og så 70 km igen er de allerede 4 minutter foran, ikke?
Og der var godt klar over, det er de to der.
Så er det de to, og så og vinder med 8 minutter, og den måde han sætter bare det fra, altså det er jo ikke... Man vil jo tænke, når de kører op ad den sidste stigning der, så tænker man sådan lidt, okay, hvis Bardet skal vinde den her etape, så er han også nødt til at angribe måske på et tidspunkt, for han slår ham ikke i en spurt. Det har vi jo set her på det seneste også, at Remco er blevet ret habil, slår Pello Bilbao i San Sebastian i en spurt. Så han skal ligesom gøre et eller andet for at komme ud af det der jerngreb, han har ham i, men der kommer jo ikke noget angreb, altså der kommer jo ikke noget angreb, men til gengæld så lige pludselig bare, så falder han bare fra. Mm. Altså det er meget sjældent på den måde, at man ser, når de ligger en due, at det er så voldsomt. Men der var noget, lidt ligesom med Jonas havde det der unfinished business med Tourmalet, og her, der var der et eller andet, han lige skulle have revanceret for dagen før.
Jeg synes, det var så vildt at se det der, du også siger, at den må han bare køre fra det på, fordi Remco, han sidder, selvfølgelig ikke enkeltstart, men han ligner en mand, der kører en enkeltstart. Han er helt fuldstændig lige på sin cykel og kører bare. Og på det, han sidder og vipper og hakker i det om bagved, og lige pludselig så er hullet der bare. Og så kigger han lige tilbage over skulderen en gang, Remco, og siger, nå, nu kan du ikke være med mere. Og så kører han. Ja. Og så kunne jeg faktisk godt lide den måde, altså hvor følelsesladet han var, Remco, da han kører over stregen. For det betød meget for ham at lave det her comeback.
Ja, helt klart. Altså jeg tror også... Det er jo den lille smule trøst, man kan få, når man har taget nogle tæsk, ikke? Og alligevel bevis, hvad han kan. Altså, jeg tror, det er det, som han har tænkt rigtig meget på, at han har forberedt sig så meget, og så når det lige pludselig smuldrer mellem hænderne på en, så ser det helt så håbløst ud, men at der er stadig noget at kæmpe for, og man stadig kan vise, hvad det var, man havde i niveau, ikke? Så det værste ville jo være, hvis han udgik og ikke rigtig fik et resultat og gå ind i off-season med den der dårlige smag i munden, uden selvtillid, uden troen på det. Så når man ligesom så hurtigt får et resultat og viser sådan, hey, jeg har altså et mega højt niveau. Du kan se, jeg har nærmest kørt alene fra start til slut og lavet sådan en semi-Floyd Landis, ikke?
Jo, for netop fordi der kommer jo den der lidt, ikke latterliggørelse af ham, men der kommer jo den der, nå ja, se så, du kunne ikke alligevel, eller sådan noget, altså det her Grand Tour, du kunne ikke, de store drenge
kører. Man vil jo gerne pille ham ned, altså, det, altså det, sådan er det jo også med de store stjerner, ikke? At man bygger dem op, og så piller man dem ned igen.
Du hader ham jo, ved vi.
Jeg hader ham ikke. Jeg er dybt fascineret af ham også, ikke? Men hvis det stod mellem ham og Skelmose, så ved jeg godt, hvem jeg havde holdt med. Det er helt sikkert.
Super flot kørt af Remco, og flot sejr. Og 8 minutter længere tilbage, der var der faktisk en lille klassementskamp. I hvert fald så forsøgte Juan Ayuso et par gange at stikke af, og på et tidspunkt, der giver han den fuld gas, og jeg tror, han tænker, jeg har slået et hul. Jeg er væk. Og så kigger han så over skulderen, og så sidder der tre jumbo-rytter i hver deres farve trøje. Kus i rødt, Vingegaard i den prikkige bjergetrøje, og så Kus i den almindelige gule og sort der, ikke? Men altså, det må bare være utro, eller undskyld, Roglic selvfølgelig. Det må bare utrolig enerverende for Ayuso og virkelig give den alt, hvad han har. Og så kigger han så, og så over skulderen, så sidder de tre der.
Ja, men også de er en rigtig ubehagelig kombination, vil jeg også sige. Men det, der er ikke så meget at gøre til gengæld. Eller det, jeg håber, at de kan finde på et eller andet og blive ved med at trykke på Jumbo Visma-holdet der. Mm. Det er, til sammen er de rigtig, rigtig svære at slå. Der tror jeg, at de skal prøve at isolere bare en af dem og se, hvad de kan gøre. Jeg synes, det er imponerende, at Juan Ayuso, den her 20-årige spanier, han har modet til at tage den op. Han ligger nummer 4 i klassementet. Han kunne på en eller anden måde bare sætte sig på dæk af de tre store stjerner og sidde og vente til 20. etape og så lave et skinangreb og sige, så havde jeg prøvet. Men at satse en fjerdeplads for at se, om han kan komme op på podiet, synes jeg er sejt i den her håbløse situation, som det virker til, at han alligevel har lyst til at prøve
det. Men er det også måske netop, fordi han blev nummer 3 sidste år, at så tænker han, altså, jeg skal da lige lade med at blive nummer 4.
Jo, det synes jeg.
Og altså, podiet er bare, altså forskellen mellem 3 og 4 er noget større end forskellen mellem 4 og 5.
Nu har han ligesom været på tredjepladsen.
Jo, men stadigvæk podiet. Altså det er jo bare podiet, tænker jeg til. Altså, især
det betyder
nu,
meget.
Altså, især podiet. Nu, hvor man siger sejren, den bliver svær, ikke? Så er der kun podiet at køre om næsten for dem. Ikke?
Nå, men netop derfor skal han jo også forsøge sig.
Jo. Ja, absolut.
Så, men den er også, jeg føler også lidt den, altså, jeg synes, jeg er meget imponeret over det, jeg synes, det er sejt, men det er også lidt gratis at prøve at angribe, fordi at det er sådan, der er ikke nogen, der forventer, at du slår de her tre. Men det er måske også det, der motiverer ham. Altså, han er jo, altså, hvis man hører nogle af hans interviews, og hvis man prøver at lære ham lidt at kende, så virker han som en virkelig sådan indnægt vindertype. Så jeg glæder mig til at se ham udfolde lidt mere. Noget af det, som jeg glæder mig rigtig meget til at se også, altså, og det er mere sådan, hvis det var mig, der sad i den situation, når de har spurgt Sepp Kuss omkring, hvad han måske frygter, så synes jeg, han dummer sig lidt ved meget ærligt at sige, det er 18. etape og 20. etape. Han nævner netop ikke Angliru, fordi det kan han godt finde ud af. Han kan godt finde ud af de der lange, hårde bjerge. Ja. Han frygter de der andre, de mindre stigninger, det eksplosive terræn, skiftende terræn. Og det er jo der, som hvis jeg sad der, så ville jeg tænke, okay, vi har Soler, vi har Almeida, vi har Ayuso, de har alle sammen et kick, snu, cykelrytter. Måske skulle man prøve at lave noget gejl på de her etapper, som netop ikke passer Sepp Kuss, og så prøve at isolere ham, fordi at Roglic og Jonas Vingegaard er en del mere alsidige, større, stærkere cykelryttere i længden, eller i hvert fald.
Og når du siger isolere ham, så mener du at droppe ham?
Fordi, præcis, ja. Altså prøve at køre, prøve at sætte angreb ind der, hvor det gør ondt på ham. Altså,
det er også det eneste, der kan ryste Jumbo, er jo netop, de er jo lidt i den her lidt sjove situation, at Roglic og Vingegaard er sådan nødt til at lade Kuss lidt vinde nu. Mm. Og det vil sige, hvis de så lige pludselig kommer i sådan en situation, hvor der kan opstå tvivl hos dem, altså netop angriber af Jose bliver Sepp Kuss sat, skal de så, hvor meget skal de så gå med i det egentlig, fordi de vil jo også godt selv vinde, altså let's face it, så de leder jo også ligesom efter en chance ud af det her, formentlig for egen vindings skyld, ikke? Så det er det eneste, der sådan kan ryste dem lidt, tror jeg, det er den der, hvor de kan komme sådan lidt i tvivl om, selvom de har den der, jamen det er vigtigst, holdet vinder, men hvad gør vi her, hvis den her situation opstår. Ja. Så de skal ud og nok ikke angribe på de mest normale og åbenlyse tidspunkter. Ja. De skal ud og angribe i sådan lidt noget alternativt terræn, ikke? Og se, om de kan skabe en situation, der så, men det er
netop det der med, at Jumbo, Roglic og Jonas på en eller anden måde er på vej til at hjælpe Kuss til den her sejr. Der lagde jeg mærke til, da rytterne kommer i mål, her Remco igen har vundet og så videre, så kommer den her favoritgruppe ind 8 minutter efter, og der sidder Jonas og Vingegaard og Sepp Kuss alle tre, og så kommer Roglic hen, og så nærmest sådan, altså med stor glæde omfavner og giver high five til Sepp Kuss, ligesom om at han siger til ham, fandme godt kørt, du klarede endnu en udfordring. Ligesom, altså det er vigtigt for dem på en eller anden måde, Stefan.
Ja, klart. Altså, jeg tror, at de morer sig rigtig meget. Jeg synes selv, altså når jeg selv har kørt cykelløb, og det hele bare flasker sig, og man som hold virker totalt dominerende og rydder podiet, så synes man jo, det er enormt fedt. Altså, man har jo, de bor jo sammen, altså meget af året, ikke? Og træner sammen hele tiden. De hjælper hinanden, kører for hinanden. Sepp Kuss, han har jo hjulpet både Jonas, men også Roglic rigtig, rigtig meget i deres karriere til store ting. Og derfor så tror jeg også, de tænker, det er lidt ligesom en lillebror, ikke, som lige pludselig bliver stor selv. Ja. Og sådan der. De andre har jo vundet deres Grand Tours, kan man sige, selvom at man ikke kan få nok af dem, tror jeg. Så har de jo prøvet det, altså, og han har stået i skyggen af det, så jeg tror, de synes, det er fedt.
Der er ikke nogen tvivl om, at de står jo ikke klar til med knivene i ryggen på ham overhovedet på nogen måde. Men hvis der opstår en situation, det er jo lidt ligesom det der med, hvis man har to kaptajner til et VM og sådan noget, så er der en, der ligesom sørger for at komme afsted tidligt, fordi det er hans chance for at køre. Ja. Det er jo ikke, fordi han ikke vil have, at holdkammeraten vinder eller sådan noget, men du kører selvfølgelig altid lige for, at du selv ligger bedst til. Og man ved jo heller ikke, altså hvis han så går ned, så er det jo også bedst for Jonas for eksempel at være bedre placeret i forhold til Roglic, hvis det så opstår den situation. Så de er nødt til sådan i baghovedet lige at have deres egne individuelle tanker, og det er det, jeg mener, at de den der lille bitte sprække, der måtte kunne være i Jumbo-panseret, og den er virkelig svær at få øje på, så er det, at de lige pludselig sidder i en situation, hvor de skal tage nogle beslutninger, der kan være svære at tage. Så kan de måske komme til at lave en fodfejl.
Nu laver de for eksempel på, ikke for at tage den tilbage til Tourmalet-etappen, men de der situationer, hvor at man kan sige, at deres, som udgangspunkt går de ind og vil gerne tage sejren. Mm. Og det gør de jo på den her Tourmalet-etappe ved, at de dækker af for de angreb, der kommer, og de vil gerne selv sende en mand afsted. Jonas Vingegaard, han er god til at være aktiv og køre os selv på et tidspunkt for hullet. Den situation er farlig, fordi nu er Jonas Vingegaard ikke på sit absolutte topniveau. Han er ikke i den Tour de France-form, som vi så. Hvis han havde været det, så havde han jo på Tourmalet-etappen, så havde han jo easy puttet altså halvanden minut på Sepp Kuss. Nu ender det med at blive, hvad var det, 30 sekunder eller sådan noget, ikke? Fordi at Sepp Kuss, han faktisk haler ind på Jonas til sidst. Så han skal være vaks selv, fordi at der vil komme, tror jeg, stadig momenter, hvor både Roglic og Jonas Vingegaard, de måske lige vil få noget luft. Og der skal de tænke klogt, og der vil jeg, hvis jeg var Sepp Kuss, passe rigtig meget på med ikke selv at være der. Og det kan godt blive farligt for ham, hvis han skal være der alle momenter, så bliver det også super hårdt. Og der tror jeg, Jonas og Roglic spiller den lidt mere cool.
Ja, for netop fordi de har ham.
De har
som,
ham i føretrøjen,
ikke?
Men det der man også ofte ser, når man har føretrøjen, det er, at hjælperne, altså de lukker angrebene ned. Men problemet er, når de alle sammen er klassementsryttere, så er det ikke rigtigt det samme som at være hjælper. Fordi at hvis Jonas han skal lukke et angreb ned, hvis nu Soler han kører, Jonas Vingegaard kører med, så kan Jonas jo med rette sige, men jeg skal ingen steder, men hvis du kører, så kommer jeg med, men så er ham, der vinder lige pludselig. Ja. Så der ville Sepp Kuss jo skulle sidde i en situation, hvor han sådan, jamen han skal jo også med. Altså med alle, der kører.
Eller lukke hullet
bag. Både med alle de værste konkurrenter, Ayuso, Mas, hvis de kører, skal han med, men også hvis han har holdkammerater, der kører med, skal han jo også sidde og tænke, det dur altså ikke, hvis de kører sted. Så jeg vil sige, der er kæmpe pres på Sepp Kuss. Selvom det er fryd og gammel internt, så tror jeg også, at han selv tænker, hold kæft, hvor vil det være fedt at tage den sejr her. Så han kan jo ikke tillade, altså jeg tror heller ikke, han under de andre den så meget, at han tænker, så bare vi vinder, og Jonas han kører derudaf.
Men altså, hvordan har de to andre det?
Jeg tror faktisk, at Jonas Vingegaard nok den, hvis sådan personlighedsmæssigt, som det vil være mest okay med det. Plus at han er deres Tour de France helt, og han skal også være kaptajn næste år. Jeg tror, at problemet tror jeg faktisk er Roglic, det var hans Vuelta, den her.
Ja, Vuelta er hans løb, ikke?
Det er hans løb, og det var planlagt at melde ud fra start af. Nu ved vi jo godt, at de fra starten af sæsonen havde overvejet, Jonas Vingegaard skal måske med, men vi tager først den endelige beslutning og melder det ud efter turen i forhold til, hvordan han har det. Men det er Roglic, og det der med, at han også er blevet skubbet lidt ud af Tour de France-planerne. Måske har han været med til det selv og sige, jeg vil hellere gå efter Giro Vuelta, så får Jonas turen, men så skal jeg også have Giro Vuelta, ikke? Altså sådan. Og det der med, at han ikke får frit løb i kan man sige, den et af de højdepunkter, han havde sat sig på forhånd, nu hvor han endda har givet turen fra sig på en eller anden måde, eller holdet også har gjort det, så tror jeg, det er Roglic, der nok vil den, der allerhelst vil vinde.
7 sekunder er der mellem Jonas og Vingegaard, hvis Sepp Kuss han skulle gå ned. Det kan vi tale mere om.
Ja, det sidste, jeg vil sige, det er, han har fået foræret 3 minutter, og nu er der er 1,5 minut, ikke? Så ud over enkeltstarten, altså han har jo tabt lidt tid, så han er ikke lige så stærk som de andre. Det er han jo ikke, hvis man kigger på tiden. Så spørgsmålet er, kan han holde fast? Det er jo op til de andre hold at sætte det pres på ham.
Om Sepp Kuss vinder Vueltaen, det er langt fra sikkert. Men en ting, der er sikkert, det er, at nu skal vi tale om sikkerhed, og vi skal tale om hjelmsikkerhed. Fordi tidligere på året, og også sidste år under Tour de France i Danmark, der havde vi en kampagne i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, og i forbindelse med dem, der blev Stefan så opmærksom på, at sikkerhed faktisk både kan redde liv og også hjerneceller, at du investerede i en høvdinghjelm, sådan en oppuslig airbag.
Ja, den puster sig selv op. tror jeg. Men,
nej, det er ikke noget. Det er ikke sådan. Nej, jeg styrer dig.
Jeg må hellere puste.
Ej, der er sådan noget.
Ja, jeg købte den høvding der, og jeg har egentlig været ret glad for den. Altså, til at ikke nogen hemmelighed, at da jeg tog den på i starten, så var jeg lidt, lidt bange for, at den skulle springe. Ja, og man har jo hørt nogle af de her...
Skrækhistorier. Og set videoer også.
Og set nogle dumme videoer, men jeg har også set nogle andre videoer, som viser, at den holder til mere end, man skal mere end bare en kantsten, man skal faktisk være på vej ned, før den popper. Men jeg blev stor fan, og efter jeg købte den, så fandt jeg ud af, at der også var en app. Det vidste jeg faktisk ikke til at starte med, men inde i den her app, der er der noget forskellige cykeldata. Man kan se, hvor mange cykelture man har kørt, man kan se, hvor langt man har kørt, og hvor lang tid. Så, og det er noget af det sjove, jeg synes, der er ved det også, man kan se, og det der, sådan, man kan sige, at de kører lidt mere på den her grønne bølge, høvding. Man kan se, hvor meget CO2 man har sparet miljøet for, sammenlignet med bil eller bus.
Kan man også se, hvor meget CO2 man har indåndet ved at køre bag ved en bil eller bus?
Bag ved en bus.
Nej, men det kan være, at de skal tilføje den. Men ja, ud over det i appen, der man kunne se batteriniveauet, men jeg tror, den er lige under opdatering lige nu. Og så har de også en ting, som jeg synes er meget fed, de her... ice contacts eller in case of emergency, som man kan sætte op, så hvis man er ude for et uheld, så kan den via appen kontakte en person eller give en sms til den person og sige, der er høvding er poppet her, det kan være, at man lige skulle finde ud af noget om den her person. Ja, det er nogle af de ting, så kan man selvfølgelig som alle apps sørge for, at ens høvding er opdateret med alt de nye data. Så ligesom med alt andet teknik, så er der kommer nogle softwareopdateringer. Jeg er stor fan af høvding.
Og når man kigger her under Vueltaen, der har vi jo det her samarbejde med høvding, og der kan man faktisk også gå ind på høvding.dk og bruge en rabatkode.
Det er rigtigt, ja. Hvis man bruger rabatkoden Veluropa, simpelthen, altså den simple kode Veluropa ind på deres hjemmeside, så er der 15% bonus eller rabat, og det er jo altså 400 kroner med den pris. 2200 til 2600, lige ned i foråret.
Plus, at man får et eller andet kopper med i øjeblikket.
Jamen, og så har man tjent penge. Man tjener 400
kroner. Man tjener 400. Sådan betragter de fleste kvinder det i hvert fald. Ja. Men der sparer jeg tjent.
Og det er under, jeg mener det under hele Vueltaen, at der kører lige en 15% der på Veluropa-koden.
Og som sagt, også et lækkert cover får du med nu til din...
Der er et sort cover med, og så kan man vælge et ekstra cover. Det er så bare Høvdings egen kampagne, men der får man alle mulige forskellige farvede...
Har du camouflage cover?
Nej, jeg har ikke rigtigt, men der er sådan nogle, som lyser lidt i mørke, sådan noget refleks og nogle brune og nogle forskellige farver, ikke? Hvis man er med på moden, så kan man gå ind og købe sådan et, hvis man gerne vil skille sig lidt ud. Der har jeg synes, jeg skinner nok i forvejen, så jeg skal ikke bruge kopper.
Stefan 3000.
Og så er det allerbedste argument for at købe en Høvding airbag-hjelm. Den ødelægger ikke frisyren. Ikke? Og når jeg kigger på dig, Stefan.
Jeg altså, troede, det du ville sige noget med sikkerhed, men det var...
Prøv lige se Young Lover derovre. Ja, altså, den der fritstand, den sidder snorlige. Ja,
det gør den altså.
Og var du kommet her med en almindelig cykelhjelm, så...
Det er Stefan og så altså Kasper Schmeichel, der sidder den bare. Altså.
Kip, du kan godt købe normalt.
Jeg kører bare normalt hjelm.
Nå, nu hopper vi lige faktisk en hel uge tilbage, fordi anden uge i Vueltaen åbnede med en 25,8 km enkeltstart. Den var ret flad, så den tog ud, så sådan de absolutte specialister. Og endelig fik vi igen Filippo Ganna øverst på podiet.
Ja, det er rigtigt. Ja, Ganna vandt videre til næste etape. Nej, han kørte han kørte godt og stærkt, og jeg havde nok egentlig set Remco være bare en lille my bedre end Ganna faktisk, også fordi han ligesom er lå og skulle køre klasse mange i den her Vuelta, og normalt synes jeg, de virker meget lige, men det er rigtigt, han er kommet lidt igen i år, synes jeg, Garner, efter sådan, var ved at være sådan lidt, og har jo lagt på også med lidt masse spurter, hvor han blander sig lidt, og har kørt lidt teamrekord, og har kørt lidt bane og sådan noget, så jeg synes, han er for opadgående, og Milano Sanremo på podiet der, ikke?
Jeg tror også, at det, som der er hører med til Garners historie, synes jeg. Altså, hvis han forbereder sig til enkeltstarterne, ja, så er han bedre end Remco. I hvert fald så længe de er nogenlunde flade. Ja. Men han, historien for ham er jo, at han skulle køre, han skulle køre klassikerne, eller hvad hedder det, brostidsklassikerne i foråret, ikke? Altså, vi husker, han blev nummer 2 i Milano San Remo, han kørte vanvittigt stærkt på ja, Poggio. Ja. Han var med fremme i Paris-Roubaix, hvor han også blev nummer 6.
Han blev nummer 2 i Milano San Remo.
Ja, han sad i sofaen jo, sammen med Van der Poel og Van Aert.
Altså, det, når man lige tænker på det, og plus han har været blevet verdensmester på, på banen også, og altså, ja, han har lavet mange forskellige ting, og det betyder også, at når han så kommer ud på sin landevejscykel, og har måske ikke helt trænet den distance, som der også er, og kan man sige, han, det er heller ikke den helt samme cykel, han skal køre på udenfor som indenfor, så på en eller anden måde, så er det bare ikke Garner på topniveau, men jeg synes, det er fedt at se ham dominere den her disciplin, fordi man kan se på hans fysik og de evner, han har. Han bør være den bedste, når det er nogenlunde flad enkeltstart. Og det kan jeg godt lide at se, at der, det der, det er bare smukt at se en mand, der fyrer så meget at køre over 56 km i timen på den her enkeltstart, som selvfølgelig også
som den eneste
sidder lige i skabet, kan man sige, værmæssigt.
Og så redder han jo æren. For ret krakeleret Ineos-hold, ikke? Som har Tyman Arnsman ude, og Geraint Thomas nede, og Bernal stadigvæk ikke tilbage i form.
Bernal har været skræmmende,
anonym.
Anonym i, jeg havde egentlig håbet, at det
ville
blive
svært,
hans
det der, at komme tilbage.
Lidt comeback.
Ja. Nå, nu fik de det mindste deres sejr, Ineos, og på den her enkelte start, Remco var sådan lidt overrasket, faktisk tror jeg over, han ikke vandt. Han så i hvert fald sådan lidt forvirret ud i målet, men han kom trods alt, han blev 2 år trods alt. Ja. Han kom ind 16 sekunder efter Garner, men lagde jo sådan set, og det var her, altså, sidste tirsdag er længe siden nu, ikke? Fordi der er sket meget siden. Men da han kommer ind her, der slår han altså Vingegaard med over et minut. Ja. Og der tænkte vi vel egentlig, Remco er farlig, Vingegaard er måske ikke i helt top form.
Jo, men også fordi, altså udover Vingegaard jo ikke kørte op til, det var der sådan, at heller ikke rigtig så mange, der havde ventet, og slet ikke ham selv, det der med at køre op til den der fantom enkeltstart i Tour de France, det kommer nok nærmest aldrig til at ske.
Det var også en anden type rute, jo.
Det var en anden type rute, og formen er ikke helt, og også uden for enkeltstarten har han jo lidt vist på nær på Tourmalet, at formen måske ikke lige er 100% turform. Så derfor var det selvfølgelig ventet, at han nok måske ikke kunne køre op med Remco, men at han kun slår Sepp Kuss med 11 sekunder. Det, jeg synes, det er her, Sepp Kuss manifesterer sin mulighed for sejren, fordi der vil han under normale omstændigheder vil han have tabt i hvert fald 2 minutter til Remco, vil jeg sige. Ikke? 1,5-2 minutter havde nok set, i hvert fald han ville smide. Ikke? Og så var det begyndt at blive tæt på.
De fleste troede, han ville smide trøjen jo.
Ja.
Inklusiv mig selv. Jeg tænkte også, at der var 40 sekunder ned til Soler, hvor jeg tænkte, at den smider han. Vi har snakket om UAE, de har fået bedre cykler, bedre grej, nyt tøj. Så jeg havde forventet, at Soler ville køre hurtigere.
De smider også 3 mand i top 8, ikke? Eller de bliver 4, 7 og 8 UAE, ikke?
Ja, de kører hurtigere, og så, altså, men, og Remco, det var 2,5 minut, han skulle tage, ikke? Hvor jeg tænkte sådan, ja, det passer.
Ja, det var ikke helt.
2,5 minut, men...
Remco vinder 1,13 på Sepp Kuss, og Sepp Kuss taber kun 17 sekunder til Max Soler, og som du sagde, Kim, altså 11 sekunder i forhold til Vingegaard, så kæmpe overraskelse, så meget, meget flot kørt.
Og altså, Sepp Kuss, han har jo aldrig nogensinde kørt en enkeltstart. En god enkeltstart. Han har gjort det, men det har været bjergenkeltstarter, så noget helt andet. Altså, de her flade, dem har han jo været vant til at rulle igennem, fordi han ikke har kørt klassement på det tidspunkt. Det betyder også, at han formentlig ikke har trænet det så meget.
Han ikke havde i hvert fald.
Ja, og i hvert fald ikke på den enkeltstartcykel, ikke? Så ja, meget imponerende, og viser også bare, at formen er der. Og det taler selvfølgelig til hans fordel, når man går ind og laver sådan noget. Det har vi snakket om nogle gange, det her, men når man går ind og viser et højt niveau på et lidt andet terræn end der, hvor man normalt er specialist, det plejer at være tegn på, at formen gør op for nogle manglende ting.
Og så kørte Julius Johansen jo faktisk også en ganske god enkeltstart.
Ja, jeg synes i hvert fald, det var meget flot kørt. Nu ender han som nummer 19 og taber 1,54 til Garner. Det lyder jo ret meget, men han kørte ret stærkt undervejs og går ned til sidst, som er lidt ærgerligt, men man kan sige, det viser bare, at han egentlig har, han har noget saft og kraft i de ben alligevel. Så at han ikke lige rammer den i røven her med ender nummer 19, som jo trods alt ligger lige omkring Finn Fisher Black og Geraint Thomas og Lars Kano, som jo også er nogle rigtig, rigtig stærke cykelryttere. Mm. Så han er ikke helt håbløs, Julius, selvom det ikke har spillet så meget for ham. Men man kan godt håbe, at han på et tidspunkt lige får friskheden og formen til at time sig, med et godt cykelløb til ham, og han så lige får et godt resultat med, fordi ja, man kan godt være lidt nervøs for, at karrieren den sådan lige står et lidt skidt sted lige i øjeblikket, hvor jeg tror, han skal ud og skaffe en ny kontrakt. Mm. Og ja, jeg håber, han har fået fikset det i hvert fald, fordi ellers så vil alle resultater være kærkommende i øjeblikket.
For klassementet, der var der efterfølgende sådan et par mellemuge fridage, da feltet bevægede sig sådan fra vest mod øst i Nordspanien. På 11. etape onsdag, der var Andreas Krohn faktisk lige ved at nappe sin anden etapesejr i det her års Vuelta.
Ja, det var han, og det som der irriterede mig lidt ved det hele, det var egentlig, at jeg havde snakket med ham dagen inden, og meget, det var også meget i forhold til det her holdet.dk, at jeg spørger ham jo så med den her etape.
Hvad
smid med?
Så
siger han, ej, den der sidste stigning der, du, den er ikke mig. Og så tænker jeg, nej, fint nok. Så siger han, det var egentlig også det, jeg tænkte. Og så ender han med at ramme udbruddet og sidder rigtig tæt på. Og,
ja, bedre står du foran mig. Det er dig og Ivan Toney og alle de der spilfuskere.
Nej, det var det ikke. Det var ikke kun i det øje med, at jeg snakkede med ham, det var også på grund af en podcast, men det er meget imponerende kørt af ham, og den her, det blev en rigtig, rigtig spændende etape, synes jeg, hvor det her store udbrud kommer frem til den sidste stigning og skal køre om det, og ja, det var Philippe Ganna, som satte tempoet op ad den her sidste stigning for Geraint Thomas, men det viser sig, at Geraint Thomas han ikke har benene, så der kommer et par angreb i finalen. Jeg tror, det er Caicedo, der faktisk er lige ved at køre hjem og vinde, og så bliver han kørt op, og så er det Jesus Herrada, der ender med at have flere kræfter i benene. Jeg synes, Krohn han var den, der var tættest på, altså han var egentlig på vej op, men jeg tror, han kolder lige til sidst, og så bliver han overhældet af Romain Grégoire, og så bliver han nummer tre på etappen. Meget flot resultat for Andreas Krohn igen. Det er også det, som jeg snakker om før. Jeg tror, han også overrasker sig selv en lille smule i det her bjergrige terræn, at han kan lidt mere. Han er blevet lidt bedre til at køre i bjerge, end vi alle sammen havde troet.
Og så torsdag, der fulgte 11. etape, og det kan vi godt tillade os at kalde sådan en hyggetur. Det var sådan en lidt halvkedelig etape, men sådan en hyggetur på den spanske savanne, som var forudset til at blive en masse spurt, og det endte i en masse spurt. Og så blev den vundet af Juan Sebastian Molano, der har været tæt på et par gange, og her endelig fik sin etapesejr.
Det gjorde han, og jeg synes, det var frækt kørt af dem. Der var ingen tvivl om, at den lå til Caden Groves og Alpecin de Koenig, som tog styring og kan man sige, førte an langt stykke hen ad vejen, men det var lidt en genialitet af Rui Oliveira, som kørte lead out for Molano til sidst. De tager altså fusen på dem og kommer flyvende til sidst og får egentlig lukket Alpecin-toget inde ved barrieren, som fuldstændig ødelægger det for Caden Groves. Hans kæde hopper også af faktisk i form af det her svej, der kommer ind over fra højre side. Så UAE og Molano, Rui Oliveira, de laver en genialitet her, og Alpecin, de bliver altså, de bliver snydt. Men jeg vil også sige, det var svære kår, selvom de var mange til finalen, så var det en modvind. Og det gør det lidt nemmere for, kan man sige, de mindre hold, dem som ikke har lige så mange mand til at komme flyvende i sidste øjeblik. Så det bliver bare svært at time den, og jeg tror sådan, hvis jeg skulle have gjort det om for Alpecin, så havde jeg måske svaret lidt mere fra højre til venstre undervejs. Det er sådan lidt en teknik, man nogle gange kan gøre for at lukke folk lidt ind.
Er det planlagt det her fra Molano & Company?
Det virkede
og,
faktisk ikke.
Og er det fair?
Nej, det virkede faktisk ikke planlagt, fordi at de sidder ret langt tilbage i feltet og sidder sammen. Og man kan faktisk se, at Molano han kører ud i vinden selv, og så inviterer han ligesom Olivetta ud og siger, sådan er nu. Og så er det Olivetta, der kører ud i vinden foran Molano. Så sætter de tempo på og blæser forbi Alpecin-toget, og så drejer de vejen drejer en lille smule til venstre, men de drejer så, kan man sige, ind foran Alpecin-toget og lukker dem ind ved barrieren, og Molano åbner så en spurt lidt efter det, men de formår at ødelægge, kan man sige, hele momentum, fordi at Alpecin sad, der sad to lead-out-ryttere og nogen op på siden af Caden Groves. Så altså ideelt set så vil han jo gerne have fri gang, ikke? Men lige pludselig så ender han med at hans to lead-out mænd de sidder i vejen for ham, og jeg tror det er Robby Güst, der faktisk i det at de trækker ind foran, så kommer der et lille svej, og jeg tror det er Robby Güst, der rammer Caden Groves, som hvis kæde så ryger af, og det så sådan lidt halvfarligt ud, men jeg synes ikke de gør noget som er helt usportsligt og unfair, men jeg synes egentlig bare det er fedt, når der kommer sådan nogle små, de der små finder der, kan jeg godt lide at se, hvor at det sådan det giver pote, men det er lidt småt dirty, men jeg synes det er meget fedt.
Det er lige ved, at den der manøvre, som de udførte her, UAE, den kunne have overført en Velropa Cup. Men og sidder man ikke i et felt, så er der en anden måde, man kan få en Velropa Cup på. Og det kan man via vores lodtrækninger, som vi jo laver hver uge. Og det gør vi blandt dem, der støtter os på tier.dk. Og så har vi jo også lavet en lille ekstra pakke, eller skal vi kalde en ekstra taske, som vi udlodder, når Vueltaen er slut. Stefan, den ligger derhenne, og det er ting, vi samlede sammen på vores lille tur til Frankrig.
Det var det. Først og fremmest en meget fed sort duffelbag, som er vandtæt, siger du. Vi har ikke testet det endnu, men den ser meget vandtæt ud. Regntæt i hvert fald. Der er Tour de France håndklæde i, også sort. Og så er der nogle Skoda-ting, blandt andet den her lækre vindjakke, som jeg brugte på vej ned af bjergene, da vi var nede at køre i Frankrig.
Hvor du blev overhalet af en raketkugle, der kom.
Ja, Elving han kom faktisk blæsende på tidspunkt. Det er rigtigt. Ja, men du har ikke så meget respekt for livet, så det er imponeret over, at du er kommet så langt.
Kører du uden høvding?
Ja, jeg havde nok både taget hjelm og høvding på, hvis jeg havde dig. Men tasken derovre med en masse fede ting i, den skal vi nok udløse senere.
Det gør vi, når Vueltaen slutter, men i dag der skal vi have fundet vinderen af en Velropa Cup.
Det skal vi, og det er faktisk en af de nye, der har vundet koppen den her gang. Det er vinderen er nok født i 1997.
Sådan.
Og hedder Frederik.
Det er derfor, han er ny.
Ja, ny. Ja, ja, ja. Men Frederik hedder vinderen i hvert fald. Vi kan ikke med sikkerhed sige det, men hvis du hedder Frederik og er født i 97, så er der en god chance for, at det er dig.
Og du siger ny støtte, hvornår er han fra?
Fra foråret, det er marts 23.
Okay.
Så, ja, lidt jamen, nyere.
Beviser på, at man ikke behøver at være med i flere år for at vinde en Velropa Cup. Frederik her altså støtter i under 6 måneder. Og Frederik, mega fedt du støtter. Stort tillykke med din kop. Vi glæder os til at se den på de sociale medier. Og sidder du derude og tænker, jeg vil være ligesom Frederik, jeg vil støtte Velropa Podcast, jeg vil gerne vinde en kop, så er det nemt. Gå ind på tier.dk. Og så støtter du altså hver uge, eller hver gang vi udgiver en ny podcast. Og vi gør det på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du et lod i puljen. Så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle. Og stort tillykke til Frederik, der vel er omkring 26 år gammel, kan vi godt
sådan
tillade os at regne ud her. Vi skal lige slutte den her lille etape-rundtur, som sådan har været lidt hulter til bulter. Og det gør vi med søndagens 15. etape. Den bød ikke på nogen forskydninger i klassementet. Til gengæld så fik lykkeridderne chancen, og igen faktisk med Remco i angrebshumør.
Ja, det var noget af det første, der skete. Det var jo Remco har angrebet i gruppen, så jeg sad og så det første på live-opdateringen, der kom tv-billeder. Det var noget af det første, man så derinde, og der kommer den 15-mandsgruppe afsted med Remco, og så også med Andreas Kron, og med Lennart Kemna, og Rui Costa, og Abu Trago, og nogle ret gode rytter egentlig. Og så kører de egentlig lidt derudad, og så holder Jumbo det sådan, at de er godt klar over, at nu fik han lige 8 minutter tilbage der. De skal ikke give ham 12 minutter ekstra, og så er han lige pludselig, og der er nok også nogen i top 10, der heller ikke gider ham tilbage. Men så bliver det dramatisk til sidst til gengæld, fordi Rui Costa og Buitrago, Santiago Buitrago, de kommer lidt foran der, og så Lennart Kemna, som jo har det her med at udse sig de rigtige etaper og vinde dem, stort set altid, når han kører finale. Han kører op til Rui Costa og Buitrago, kører fra dem på den sidste nedkørsel, men så kører han lige for langt ud i grøften på en nedkørsel. Og så typisk for Rui Costa, så går der selvfølgelig taktik indenfor, fordi han gider ikke at sidde og føre noget som helst, der er Buitrago.
Hvad sker der der med Kemna, da han kører i grøften?
Jamen, han
vælter egentlig, over nedkørsel, ja, ikke,
og så vælter han sådan lidt ud. Altså, han kører egentlig bare ud i græsset, kan man sige, og så vælter han lidt derud, så han kommer jo lynhurtigt på cyklen igen.
Han oversat sig jo i tving, fordi han gerne vil prøve at slippe af med
han ligger med dem sådan, ikke? Hvad, 30-40 meter bagved ligger de hele tiden, og han har lidt sat dem for hjul. Han er lidt friskere end dem, der har, fordi de har ligget lidt længere ud foran. Og så skal han lige prøve at køre fra dem der, fordi han ved godt, hvis han nu er han gået i gang med at bruge de her kræfter. Og hvis de så kommer op der og er kommet lidt let op til ham, så har han en dårlig sag. Men han er så en endnu dårligere sag, da han lige pludselig lå og rullede rundt ude i græsset. Men kommer hurtigt på cyklen, og så går den i stå foran, og så kommer han op igen. Og så ligger han der, og så tænker man, nu angriber han vel igen. Men så går han ind i det her spil med Rui Costa og Buitrago, og så bliver han lige nappet på stregen af Rui Costa. Og Krohn bliver femmer. Og det er lige før, de også kommer op til sidst. Den går så meget i stå foran, de ligger med den her Krohn Remco-gruppe, og Remco han trækker bare det hele der, selvom han faktisk blev sat lidt på stigningen. Jeg tror heldigt for dem foran, så er der sådan nogle hårnålesving på vej ned til mål, hvor du simpelthen er nødt til at køre så langsomt, at du kan ikke køre hurtigere end langsomt. Så man kan sige, selvom de også kørte langsomt foran, så kan du kan ikke rigtig sådan hente noget ind på det stykke. Fordi hvis det havde gået lige ud hele vejen derfra, at de begynder at sidde og slås lidt om det op foran, så tror jeg faktisk også, de var kommet op.
Ja, det var lidt... jeg tror også, altså det som jeg synes, der var lidt... Det er jo klart, at de kørte på den måde, men Remco han havde vundet overlegen dagen før. Han sidder i udbrudt igen, han er meget stærk, han tog meget ansvar, hver gang der var angreb, så var det ham, der var fremme og lugte, og det løber han altså tør for kræfter til sidst, og bliver så også, som Kim også siger, sat hen over toppen på sidste stigning faktisk. Så det er ligesom om, da han kommer op igen, så tror jeg også, han tænker, jamen altså, nu kører vi den bare til mål, ikke? Der var ikke så meget at tænke over tilbage, men han var måske lidt for aggressiv i forhold til sådan at, eller overlegen, tror jeg, han prøvede at spille det for overlegen. Nu, han er jo en af de stærkeste bjergryttere i det her års Vuelta. Han har lige vundet overlegen dagen før, ikke? Der bliver spillet lidt for meget med musklerne på sådan en dag, men han, det er også en svær, altså han har virkelig svært ved at gemme sig, og alle sidder ligesom og kigger på ham. Specielt hvis han begynder at lukke de første angreb, så sidder alle og tænker, ja, så er det dig, der lukker resten af dagen. Så det var ligesom alle mod Remco på en eller anden måde. Men,
jeg blev faktisk helt forvirret over at se ham i bjergtrøjen.
Ja, den nappede han jo på. På
den tog han, eller som Jonas kalder den nu, cirkustrøjen. Ligner et cirkus. Ja. Den tog han på, da han var ude at fiske point på sin
ja, dagen
skal vi kalde, før, ja. Kan vi kalde den solo?
Rui Costa og Buitrago ligger der, så kommer Kemna op til dem, og så kommer de tre til mål, og der går så meget taktik i den, at det er lige ved, at Krohn-gruppen kommer op også, og også når og spurgt med, men der er altså lige et par sekunder mellem dem. Så de tre her, de skal afgøre det, og der ved Rui Costa jo, på trods af, at han jo nærmer sig de 40, at han stadigvæk har en god spurt, og han slår de to andre.
Yeah.
Og jeg sidder og tænker, og kommentatorerne taler også om det, at det er den gamle ræv, som narrer de to noget yngre.
Det er det jo, og det er vildt nok, at de stadigvæk, altså fordi alle ved, eller alle er jo klar over det, hvad skal man sige, image han har i feltet med, at han gider ikke til nogen føringer, han spiller spillet og sådan noget, og gør det til enhver tid, men de hopper jo på den, fordi lige pludselig så, altså Kemna er kommet op, har en gudeposition, fordi de andre ligger og kigger, og så kommer han op sådan, og er stadigvæk måske lidt friskere.
Men lige der, da han kommer op, Kemna, skal han ikke stille
sådan? Jo, men det vil man normalt gøre,
ja. Ja, præcis, kom forbi dem, altså, for han kommer med fart, og så i stedet for bare at fortsætte med den fart og køre forbi de to, så lægger han sig lige ind på hjul af dem og tænker, nu kører jeg en spurt sammen med de to her. Havde han ikke haft en bedre chance end Kemna for at vinde, hvis han havde blæst forbi dem?
det tror jeg ikke, fordi så havde han nok gjort det.
Jamen, det er også
nogle gange, når man kommer op til sådan en gruppe, så er man ved at være sammen.
Han har også lige været styrtet, altså, ikke?
Og jeg tror, han har angrebet, sidder og fyrer den af, styrtet, kørt op igen. Når han får fat i bagenden af dem, så tror jeg, han lige har brug for at trække vejret.
Det var han jo laver fejlen, kan man jo se, når man sidder og ser det for tv selvfølgelig, og bagklogskab og alt det der. Men han ender jo lige pludselig med at have fronten på oplevelsen, ja. Altså, og tager den fra Rui Costa. Og der er ikke noget, Rui Costa heller vil have, end at han lige ligger der og er ude foran. Og Buitrago ved de godt, ham slår de begge to i en spurt selvfølgelig. Ikke? Og så, tager han den rimelig sikkert. Ikke?
Det der er lidt at tricky ved det, tror jeg, det er, at i hvert fald i Rui Costas situation, han ville jo ikke rigtig føre på den sidste stigning, da Buitrago, han sætter tempoet, og det bliver, altså det, der er noget frustration mellem de to der, men det er klart, at Rui Costa, han vil gerne køre den til sin egen fordel. Han skal ikke tage en solid føring med Buitrago, som er bedre kørende, fordi så kan Buitrago sætte ham hen over toppen. Altså, så er det sådan, Rui Costa, han gør, som han skal gøre, hvis han vil vinde. Men han er, det er bare problemet, at han er lige akkurat så god, at de andre ikke kan slippe afsted med ham. Og han er lige akkurat så hurtig i en spurt, at han akkurat lige kan slå de andre. Og det er bare en super svær situation. Så for dem, Buitrago har et vanvittigt godt år i år. Ikke? Altså han er virkelig, virkelig godt kørende og har fået nogle store resultater i år. Det samme kan man sige om Kemna. Han har allerede fået en etapesejr. Så det, han sidder også med to herrer, der har rigtig meget selvtillid. Så jeg tror, at det er også noget af det, som jeg synes, der hører med til historien, er, at det ikke to super gavede ryttere, det er ikke to desperate ryttere, fordi at hvis man sidder i sådan en situation, hvor man virkelig skal bruge den sejr der, så vil man ikke have Rui Costa med til mål, sidde og lege juleleje med ham. Så tror jeg, at man er mere kynig, eller det havde jeg i hvert fald selv været, så har jeg nok været sådan, stop, altså så kører vi ingen steder, så blander vi kort igen, fordi at
men det gjorde han jo næsten også på Buitrago, fordi han vender sig om meget demonstrativt og nærmest velvidende, at der er kamera på. Og slå ud med hånden, ligesom at gestikulere. Hvad laver du? Kom nu, tag nu en føring, eller gør nu et eller andet, hjælper nu her, ikke?
Ja, det synes jeg også er fedt. Det havde jeg også gjort, tror jeg. Jeg havde også prøvet at udstille ham så meget, jeg kunne.
Men det kommer jo ned
fordi
til det.
I sidste ende, så er der også nogle egoer. Altså, jeg synes, noget af det, som jeg synes, der er totalt undervurderet, og som jeg tror ikke, man ved jo ikke, når man sidder og ser cykeløb, det er, hvor meget psykisk spil, der ligesom også er i de der udbrudsgrupper, hvor meget man ligesom bliver lukket med på at gøre nogle ting, som man ikke skal gøre. Altså, jeg tror, en af de sjoveste ting, som jeg selv nogle gange, altså, en af de geniale ting, jeg selv synes, jeg har lavet engang, det var,
er det en lang historie, det her?
Nej, det er kort. Ja, det går godt en kort. Der var en, som i et udbrud her, som ville han ikke føre, fordi at de var i undertal, og så fik jeg ham til at føre, fordi jeg var sådan, er du ikke en af de bedre på holdet? Og så var han sådan, det var han jo så. Og så er jeg sådan, åh ja, men så er det også en meget god situation, at du sidder herude og sådan, du ved. Så det, bare for at sige, at det sker jo også i de her cykeløb, at der bliver talt lidt, der bliver kørt lidt på nogle egoer, man bliver lukket med på.
Du manflyttede simpelthen med en i et udbrud.
Det synes jeg ikke. Men man kan jo godt sådan, man kan jo godt tale med alle. Hvis du spørger nogen om de er en del af det, er du ikke en af de bedre på dit hold, så altså sådan de fleste vil jo sige ja, selvom det er den dårligste rytter på holdet. Ikke? Altså at de kan, så har man sine udvalgte dage eller
noget. Har du brugt dem flere gange?
Nej, men der er mange ting, der virker. Nogle gange, så skal man jo bare, det som de fleste gør, er jo, at de bare sviner hinanden til. Altså, og så håber man, at egoet ligesom sådan siger, nå, men så skal jeg fandme, altså sådan, du ved.
Men i mange situationer der, i sådan nogle, de der lidt tætte, og hvor der kan opstå lidt, og hvem skal gøre det ene og det andet, der er det jo mange gange den, der tør tabe mest, som vinder til sidst. Altså vi har snakket mange gange om den her Valgren. Forskellen på et første og anden gang, han kommer til mål i Amstel, ikke? Eller hvad hedder det, første, de to finaler, han kører i Amstel, hvor den første, der kunne man godt se, at han var sådan lidt for ivrig over det her store resultat, han var ved at lave, og det ved ham den anden jo godt, og han er simpelthen så
rutineret. Det var Gaspar Dotto.
Ja, og han er sådan lidt, ja, jeg tør godt tabe. Ja. Altså, men det lærer, har Valgren så lært, og så begyndte han at vinde, ikke?
Det er netop det, hvem har brug for resultatet, ikke? Ja. Men i den her situation, altså Rui Costa har jo også et vanvittigt godt år, altså han startede ud med med fyr og flamme og sejre og topresultater og var med i, var det i Strade Bianca, han også var med frem i og sådan noget, ikke? Så det var nogle stærke rytter, men lidt irriterende, at Rui Costa, han han ender med at lykkes med det endnu en gang. Men, men ja, så sådan er det jo. Altså, det er jo bare endnu en gang. Altså, nu er han 36, ikke?
Jeg så faktisk inde på, jeg skulle til at sige Twitter, X. Der var en, der havde gået ind og liket et tweet, jeg havde lavet i 2017.
Hvad hed hun?
Det er en af de der fake profiler. Men det var i hvert fald meget aktuelt, fordi det var lige da Rui Costa havde vundet, og så stod der, jeg tror jeg har skrevet sådan noget med, at han var den mest irriterende cykelrytter i feltet. Mm. Han tager aldrig en føring og gider ikke at lave noget eller sådan noget. Han minder mig utrolig meget om mig selv. Og så var der en, der skrev, eller havde du mere end Nicky Terpstra? Ja. Så den var åbenbart...
Han er det levende bevis på, at den mere kloge narer den mindre kloge. Ja. Det var en fed etape, super fed etape, og også hård, åbenbart, fordi Andreas Krohn sagde efterfølgende, at det havde været den hårdeste dag nogensinde på en cykel, og der må trods alt have været nogle stykker efterhånden. Men altså, Stefan talte jo altså med Andreas Krohn i sidste uge, hvor han fortalte om sin sejr på anden etape, og de risici, man må tage for at kunne krydse stregen først.
Jamen, jeg kunne godt se dem lige op over Tommy, jeg kunne godt se, at de var tæt på, men det handler også bare om at holde på, da de ofte går taktikken. Det gjorde der jo også nede bag mig. Så jeg vidste, okay, nu prøver jeg at holde på, men da jeg så kommer ned i bunden, der var jeg overrasket over, at hullet var så stort. Altså, det havde jeg ikke regnet med. Men jeg kørte også nedkørslen med risiko, vil jeg sige. Jeg havde allerede sådan, hvis jeg skal være ved vinde den her, skal jeg også være klar til at styrte. Det er jo bare en del af det, hvis man rigtig gerne vil vinde. Jeg kørte nedkørslen, den hurtige del af nedkørslen, 4 sekunder langsommere, end jeg gjorde i Katalonien rundt. Så det var egentlig ikke så meget langsommere end på tørre veje. Det kunne godt være, at jeg kunne ligesom have kørt hurtigere. Men jeg følte ligesom, okay, det her det er en fart, hvor jeg føler ikke, jeg skal ligge meget mere ned, fordi så begynder jeg at glide. Og jeg er så også en af dem på vores hold, der egentlig kører lavest tryk i regnvejr. Og det gør jo selvfølgelig også noget.
I forhold til sådan Vueltaen generelt, altså når man ser på det udefra, så har det virket fuldstændig latterligt dårligt arrangeret. Hvad er følelsen egentlig for dig og indenfra?
Og de har jo slet ikke tænkt på, at det kunne blive dårligt vejr. Heldigvis, de fleste dage har det ikke været regnvejr, mens vi har kørt, men så har det væltet ned om natten og om dagen, inden vi startede. Ikke? Og det spanske, det ved du selv, altså vejen er bare ikke gearet til lige så meget regn, som vi er i Danmark. Og arrangøren virker bare heller ikke særlig forberedt på det. Og det starter jo bare skidt med det der, altså worst case, det var jo det holdløb, skulle ind i regnvejr, og det endte i regnvejr. Altså bare holde løb på en lige ud landevej, ikke særlig fedt i regnvejr, og så ind i en by. Ja, og så
det der aftenløb der, fordi at det bliver også mørkere, når det regner, så sådan, det var virkelig altså, dårligt med dårligt på, ikke?
Og det er jo bare mega tosset, at man ikke tænker, okay, vi starter lige en halv time før. Fordi hvis nu det kan blive regnvejr. Man kunne godt se dagen før, så der kunne de jo, altså, kunne de godt have sagt, okay, vi bliver nødt til lige at rykke det en halv time frem. Alle hold vil jo være tilfredse nok med det, vi alligevel ikke andet at lave den dag. Altså, vi havde da tid til at rulle ned til en café og sidde og få kaffe om morgenen, ikke? Og så køre tilbage til hotellet. Altså, det var bare dumt. Altså, jeg synes, det er det, i klassementsfavoriternes øjne, kan jeg godt se, det er det rigtige at neutralisere en etape. Men det var bare en dum måde, at de først ville de neutralisere det på toppen af stigningen, og så ville de bagefter ville de så neutralisere det lidt senere, og så beholder de bonussekunderne, og sådan, de skulle bare tage en beslutning, og så skulle de holde den, ikke? Mm. Og så hjælper det jo heller ikke for Vueltaen, at Jumbo prøver at neutralisere løbet, fordi Roglic styrter, og så kan det godt være, at Jumbo de siger, at det er fordi, de synes, det er for farligt. Jumbo skulle have prøvet at neutralisere det før Roglic styrtet, fordi der var jo allerede 10 styrt, inden Jumbo begynder at styrte.
En af de ting, som jeg også hørte dig sige i forhold til det med, at Jumbo tager lidt styring på det og bestemmer, at nu skal vi lige neutralisere her. Jeg synes også, man så Remco, at de ligesom var fremme og sige, nu kører vi ikke cykelløb. Det synes jeg jo er en rigtig, altså det synes jeg er sådan lidt forkert, eller sådan, det er lidt for meget. Men hvad synes du, er det noget, I har snakket om i feltet, at, sådan, at nu bliver det sgu også lidt for forsigtigt per de der Jumbo-Visma-ryttere?
Det bliver jo lidt der, hvor at for dem er det vigtigt, det er at vinde klassementet. Så bliver vi andre lidt statister på en eller anden måde. Men det er jo desværre i cykelsport, at inden at man ligesom snakker sikkerhed og hvad der er bedst for os rytter i feltet, så kigger man først ind af, når man er bedst for os, og så tager man sikkerhed i anden række.
Det er jo vildt nok, at Vueltaen bliver ved med at være sådan et B-løb eller C-løb, især når man tænker på, at det er ASO, der står bag.
Ja, de har jo, jeg mener, de har, er det ikke de der, har de ikke et samarbejde med Unipublic, tror jeg, de hedder, nede i Spanien, og ejer selvfølgelig en stor del af det. Så man kan jo godt se forskel på turproduktionen, turorganisationen, og så den måde, Vuelta i Spanien, den har jo ikke, det er jo ikke bare, de flytter ikke bare hele Tour de France, hvad hedder det, quotation skulle jeg til at sige, men baglandet og organisationen ned, det er jo ikke brydt om, der sidder, det er jo Eskertin og sådan noget, der er løbsmand dernede, så det vil være, altså Giro og Vuelta vil altid være lige skridtet bagefter, tror jeg, og du ser jo også nogle gange nogle etaper, hvor, nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en af dem, hvor vi sad og jokede om, vi selv kunne have fulgt med og sådan noget. I turen, der bliver der altså bare kørt fuld smadder. Altså på alle etapper, ja. Fordi hver etape er bare sådan nærmest som en klassiker, ikke? Og en tur-etape sejr på Palmares der, det er, altså, det er bare nærmest redder en karriere, ikke? Så, men, så der vil være forskel. Ja.
Jeg synes også, noget af det, der er sjovt i forhold til netop det der med ASO-styrte, hvor man tænker sådan, jamen de må bare være langt længere bagud trods alt. Altså i turen snakker vi også lidt om det der med, der var kort afstand mellem start- og målbyerne, for ligesom at minimere CO2-udslip, og det skulle være en grønnere tur. Vueltaen er jo lige modsat. Det er et lange transfers fly, og altså, kan man sige, altså der var på mange måder, at det slet ikke lige så godt lavet som turen, slet ikke ligesom med så meget omtanke. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at det er sådan, ja, det er jo heller ikke lige så stor forretning for dem, som som
nej, vi har jo snakket om Giroen, har vi jo snakket meget om tv-produktionen, for eksempel, som så i år var ved at være oppe på par, ikke? Som i mange år har været sådan, jamen altså, hvis der kom en drop regn, så var der ikke nogen transmission for den etape, hvor de har fået fikset nu, ikke? Men
og der har og turen, der er halter TV-produktion i Spanien altså også.
Jo, og der har turen har bare vist klassebilleder i 20 år nu, ikke? Hvor noget af det, de sendte i Giroen for bare et par år siden, det mindede om noget fra 80'erne og 90'erne i turen, ikke?
Jeg forstår stadig ikke, hvorfor de ikke sådan partner op med Pro Cycling Stats eller andet. Altså sådan for lige, jeg synes, det er noget af det, som de mangler. Det er det der med at finde ud af sådan hvad
også det der med stillingerne løbsradioerne, som jo egentlig var meget sjovt, at de lige havde med der, ikke? Og igen, det er ASO, der laver turen, der er ASO, der laver, hvorfor fører de ikke bare den med over, ikke? Men det kan selvfølgelig have noget med sponsoren på det område at gøre.
Uanset hvad, så har vi har en spændende uge foran os, og vi har et par spændende etaper foran os, så lad os da lige tage et kig på de kommende udfordringer for Vingegaard og Roglic, Sepp Kuss ikke mindst, og alle de andre. Der går 3 dage, inden vi er her igen. Vi er på torsdag, og i morgen tirsdag ligger det hele ud med sådan en lidt underlig etape. Kort og bumpy, og så med en vild rampe til sidst.
Ja, 120 km, det kan man jo godt tillade sig for at kalde kort. Det var jo en enkelt start i gamle dage, vil jeg sige. Ikke? Måske en holdtidskørsel. Og der til sidst, de skal i gåsøjne kun op i 500 meters højde, men der er 2 ramper faktisk. Den første godt 1,5 kilometer med små 11% i snit, og så 2,7 kilometer med godt 9% i snit. Og det er jo i hvert fald nok til, at der nok ikke er nogen af sprinterne, der gider at sidde hele, selvom det kun er 120 km, og sidde og bakse med at holde det samlet, fordi de ved, at det bliver splittet alligevel til sidst. Og for klassementsrytterne, der vil det nok alligevel være for lidt til at kunne skabe de store afstande, der skal til. Med det klassement, vi har nu, så en udbudsetappe, tænker jeg.
Er vi ude i efter en vild dag her og god form, og vi har talt meget om ham, at det kunne ligge til Andreas Kron?
Det kunne det da, det kunne det da sagtens.
Jeg synes, alt ligner en kronetappe.
Kommer ind på, hvem han får med op til de der ramper der, ikke?
Jo, jeg synes, nu har han jo været tæt på en gang, så hvorfor ikke?
120 km er tirsdagens etappe, og onsdagens, den er ikke meget længere, blot 124 km. Sådan easy peasy, walk in the park. Bortset fra, at de til sidst lige skal op af Spaniens svar på Mordor. Frygtede Angliru.
Ja, helt klart. Altså, når du siger easy peasy, så vil jeg sige, det er i hvert fald kun de første 68 kilometer, som er
det var,
sådan...
Det var ironisk.
Stiger... Det er sådan forholdsvis flat, men de starter altså med... De skal have 2 kategori 1-stigninger, inden de rammer Angliru. Den første, efter, som sagt, starter efter 68 kilometer. Den er forholdsvis slem, men der er næsten 25 kilometer fra toppen af den til bunden af den næste. Så jeg tænker, at det er lidt tidligt og for favoritterne i hvert fald at gøre noget. Til gengæld så tror jeg også, at det kunne godt blive sådan en, hvor at udbruddet kører så sent, at, at det bliver altså klassementsrytteren, der, der kører med etappesejren i sidste ende. Men, men den næstsidste stigning, den, den hedder Alto del Cordal, og den er lidt over 5 km og stiger med 9% i snit, så en meget stejl stigning, der kommer inden Angliru. Den, det er også bare hurtig nedkørsel, så starter Angliru egentlig, og hvis man har set Angliru, så ved man, hvor, hvor vildt det, det ser ud, hvor godt cykelløb det egentlig er. Den er 12,5 km lang, men den første del, altså den er jo røvstejl, altså, så der er slet ikke, det er ikke sådan, at den er kedelig i starten, men, men til sidst, og de sidste 7 km stiger med 15% i snit, og rigtig det mange, ja, det er det, man tænker sådan, normalt så de her bjerge er jo, de hårde bjerge er 7, 8, 9,
LBS er lige hvad er den, 8,8, et eller andet,
ja. Ja. Så vi har altså 7 km med 15%.
Næsten dobbelt op. Ja,
det er helt vanvittigt. Så det bliver, det bliver en vild, vild etape. Og, ja, jeg
hvad
tror,
kommer du til at ske?
Jamen, jeg tror faktisk ikke. Jo, der kommer selvfølgelig et udbud for lov at køre, men jeg tror, det er så prestigefyldt en etape.
Tror du, at der var et udbud at køre fra start af?
Nej, men jeg tror ikke, at det er sådan, at det bliver holdt sammen hele vejen. Der kommer formentlig nogle steder, men det kan godt gå lang tid og sådan noget. Og netop, som du også siger, så kan det være ret nemt at holde det samlet for dem, der gerne vil have etappen, og UAE for eksempel, som jo lige pludselig står til ikke rigtig at få så meget med hjem. De kunne nok godt tænke sig lige at så få den her, ikke? Og der er bare meget prestige i at vinde den, og den er kørt første gang i 99, jo, hvor... Hvem vandt, Stefan? Der er point i quizzen her.
Det ved jeg ikke. En fra Spanien.
Familie med Carlos Astre.
Det er en eller anden joke, det
her. Nej, men så ved jeg godt, hvem det er. Det var også ham, der døde. Han kørte for Kelme. Han hedder...
Jiménez. José María Jiménez. Ja. Contador, som den eneste, der har vundet to gange. Ja, så det, jeg tror, det bliver klassement.
Og der er tre ryttere med i årets felt, der rent faktisk har vundet på Angliru.
Ja.
Hugh Carthy.
Mm.
Og Kenny Elizonde.
Mm.
Og hvem er den sidste?
Poles.
Wout Poels.
Wout.
Sådan. Nu siger Kusker nok, og det kan godt være, at det sådan, at han vilje ikke omtaler 17. etape Angliru her, han siger, at han frygter 18. og 20. etape. Hvis nu, at Kus han sidder derude og er en lille bitte smule i problemer, hvad kommer der så til at ske?
Så vinder han ikke.
Nej, så er de nødt til at køre med, de andre jo. De kører ikke ned og henter ham, eller de andre kører selvfølgelig. Det ligger de trods alt for tæt på. Men hvis ikke han viser nogen svaghedstegn, altså andet end sådan små ting, der ligger nede bag i gruppen og sådan noget, så kører de heller ikke fra ham, tror jeg. Så skal det være til sidst, altså for at være sikker på at få etappen, fordi der netop er så prestigefyldt. Det kan være, at Roglic skal have den, ikke? Hvis nu det ligger til, at han ikke får den samlet, så får han trods alt en Angliru-etappe, og Jonas har fået Tourmalet, ikke?
Ja, jeg tror, altså når man kører på så stejle procenter, som der er bare på de to sidste stigninger, det er 9%, og ja, det er jo to cifrede procenter stort set hele vejen, og rigtig mange stejle sektioner. Det der med at ligge på læ af hinanden, det betyder stort set ingenting. Altså, så jeg tror, det bliver meget fragmenteret og forhåbentlig meget aggressivt cykelløb. Det kunne jeg godt tænke mig at se, specielt for sådan nogen som Henrik Mars. Kim har altid snakket om det der med, at han er bedst i tredje uge. Det tror jeg måske også, der er lidt historisk belæg for. Jeg synes også Ayuso, der er den her rendyrkede bjergrytter og spændende eksplosive type. Jeg glæder mig rigtig meget til at se det, men det der med, at de kan ikke bruge hinanden, når de kommer ind på de sidste to stigninger. Altså det er bare, hvis der er en af dem, der har en dårlig dag, så handler det bare om, hvis der er nogle af de andre, der får det vist frem. Og jeg tror lige nu, at de alle sammen rigtig gerne vil have, at bare en af dem knækker, fordi at de alle sammen går efter et podie. Altså det er det, deres målsætning er, det er at komme på podiet. Og det betyder,
kører de alle tre hver for sig, eller kan man forestille sig, at Vingegaard er sat til?
Nej, jeg tror, de kører efter dårligste mands pace, og så er det op til de andre. Hvis der er nogen, der kan køre hurtigere end det, så kan de få dem splittet ad. Og det er det, jeg håber på, sker i hvert fald, fordi at jeg kunne godt tænke mig at se noget mere cykeløb. Jeg gider ikke se, at det er bare de tre, der kører den samlede til stregen, og Roglic, der vinder etappen, og så, ja, altså, sådan, det synes jeg skulle blive for kedeligt. Jeg kunne godt tænke mig at se en af dem komme lidt i problemer ved et Ayuso, der angriber tidligt, eller alt andet, ikke?
Så, nu forudser jeg lige noget her. Kus han er i problemer, og bliver sat af frontgruppen. Og da det sker, så kører Jonas, og så vinder han Vueltaen.
Ja, jeg kunne godt se det for mig. Jeg kunne godt se det for
mig. Det efterlader jo lidt Roglic jo i midten.
Jeg kan ikke forestille mig, altså Jonas, han skulle komme i problemer. Altså, det er ham, der har set værst, eller kan værst ud, det har det ikke. Det er jo egentlig Kus tidligt i Vueltaen, men den fysik, Jonas har, og det niveau, han har været på i år, det forsvinder altså bare ikke med badevandet. Altså, han er bare overdrevet god, og som vi altid, altså han også siger, at han bliver bedre og bedre. Altså hans største fordel, det er restitutionen, og det kommer vi nok formentlig, gætter jeg på, til at se igen, at Jonas han kommer til at have en god tredje uge.
Det paradoksale er jo, at dem, der ligger og kæmper med den her podieplads, de nok i virkeligheden skal gå efter Kus, som man siger.
Jeg ved ikke, hvor paradoxalt det er.
Det er ikke særligt. For nogen måske. Men det kan jo bringe ham i problemer. De ved godt, jamen Jonas og Roglic, det kan vi ikke. Men vi har alligevel chancen måske. Og det er igen podiepladsen. De ved godt, de kommer ikke til at vinde. Altså, der er ikke,
de kan ikke slå
de kan
alle ikke,
de kan ikke få alle tre.
Nej.
Så jeg tror, de går efter...
Så skal jeg use på podiet. Så skal det gå ud over Kus.
Ja, præcis.
Nå, super spændende etape onsdag med afslutning på Angliru altså. Og måske ikke bliver turen afgjort, eller ikke turen, hvad hedder det, Vueltaen afgjort der. Men torsdag, der skrues der faktisk op for antallet af kilometer og antallet af bjerge, når rytterne, de skal det op i det samme område deroppe, op i det nordvestlige hjørne af Spanien. Der skal de fra Polo de Alante til La Cruz de Linares. Og det er altså en etape, Stefan, på 179 kilometer.
Det er det, og hvis ikke det lyder hårdt nok, så er der 5 kategoriserede stigninger på, og det er ikke bare sådan nogle lette nogen. Den første er en kategori 2. Det er jo nok der, kan man sige, udbruddet enten bliver etableret eller får et lidt større hul. Men cirka midtvejs på etappen, der kommer der altså den her San Lorenzo-stigning, der er 10 km lang og stiger med 8,6% i snit. Så det er roughly det samme som Alpe d'Huez, der ligger midt på etappen og ikke engang er hovedattraktionen. Så det, altså allerede der synes jeg, at det lægger op til en hård etap. Den her stigning har endda en hylde cirka halvvejs, som gør, at som trækker lidt fra gennemsnitsprocenten. Så det er en stigning, der har nogle rigtig, rigtig stejle, grimme passager. Men altså til sidst, og det som jeg tror bliver mest spændende, eller det som helt klart bliver mest spændende, de skal køre sådan en halvanden omgang, og det betyder, at de skal køre finalestigningen 2 gange. Det er nær 33 km den her omgang. Der er den stigning, som de skal ned og køre 2 gange, den hedder Cruz de Linares, og de slutter selvfølgelig på toppen af den sidste gang. Den er lidt over 8 km. Den er meget stejl nede i bunden og flader så en lille smule ud hen over toppen. Men i alt en dag med mange bjerge, og så 2 gange finalestigningen her. Det bliver rigtig, rigtig spændende.
Udbrud eller klassement?
Jeg tror godt, der kan være et udbrud, der kører efter den, men det skal være et udbrud med høj, høj kvalitet. Men jeg kunne godt... Ja, jeg ved ikke. Det kommer lidt an på, hvordan det hele er spillet på det her tidspunkt, men... Det, som der er X-faktoren for mig i hvert fald, det er det her med UAE og Movistar, om de får en mand på podiet. Altså, hvis nu,
hvor desperate skal de være på en etape som den der, ikke? Jo. Altså, hvis de har kørt endnu mere bagud på Angliru, ikke?
Så spørgsmålet er, om de skal gå efter en etapesejr. Altså, det er ligesom om, at Almeida, Soler, de skal tabe noget tid at gå efter en etape. Og det har de jo formentlig gjort på det her tidspunkt. Jeg gætter på, at Soler, for måske endda også Almeida, på det her tidspunkt har tabt noget tid, hvis ikke de har kørt så totalt ind i klassementet på en anden måde. Men det er det spørgsmål, skal de gå efter en etape, eller skal de prøve at sætte pres på for at stjæle den podieplacering? Jeg tror ikke, at Jumbo de er interesseret i at lave noget stort. Altså, de sidder så godt på det nu, at de skal køre defensivt, og så skal det være op til de andre at sætte pres på.
Vi er tilbage med Veluropa podcast på torsdag, og der er vi jo så blevet meget klogere på, om Jumbo de er all in på Kus. Men lige nu, der skal vi til noget endnu vigtigere, for der skal vi finde ud af, hvem der vinder i quizzen. Og spørgsmålet var jo simpelt, og også lidt spansk, nemlig Vueltaen i 2012 havde 3 ryttere på podiet, der alle sammen kom fra Spanien. Contador vandt. Alejandro Valverde blev nummer 2. Og spørgsmålet var, hvem blev nummer 3? Stefan, du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du lade Kim svare først?
Ej, jeg svarer først på den her. Det gør jeg. Det er delvis, fordi jeg har et godt bud, og delvis, fordi at, jeg har luret dig, tror jeg.
Okay.
Fordi jeg ved, at du har et godt øje til en lille spanier, der blev kaldt Purito.
Ja.
Det synes jeg, jeg har hørt meget fra din side. Du altid har nævnt, du har ofte nævnt ham, sådan fremhævet ham. Joaquim Rodriguez er mit bud.
Ja.
Og han havde også nogle udvalgte år, hvor han var med fremme i klassementet i Vueltaen. Så det bliver mit bud.
Det er et godt bud.
Det er et godt bud. Det var også mit bud nummer 2. Eller 1 og 2.
Hvad var det andet,
det er faktisk ikke prioriteret rækkefølge. Men jeg går jo lidt... Jeg ser din tankegang, og du er inde i hovedet på ham. Jeg hopper endnu længere ind i hovedet.
Det er Inception nu på...
Og siger Luis Leon Sanchez.
Og du siger Luis Leon Sanchez,
fordi han er kommet frem med, at han skal stoppe karrieren der.
Ja.
Luis Leon Sanchez har meldt ud i dag, det er måske meldt ud et stykke tid siden, men det er i hvert fald blevet officielt i dag, at han stopper karrieren efter i år.
Så derfor har Rodriguez...
Så er det Purito, a.k.a. Joaquim Rodriguez, eller er det Luis Leon Sanchez? Et af de svar er faktisk fuldstændig korrekt. Og dagens vinder er... Stefan Johus.
Ja,
det er nemlig Purito.
Det er Purito.
Contador vandt, og det gjorde han. Og nu skal det der med at være inde i hovedet på mig.
Det er jo det kedelige svar, det der.
Nej, men jeg overvejede nemlig at sige, at Contador blev etter, og Purito blev treer, men hvem blev toer? Og så tænkte jeg, nej, jeg har simpelthen snakket for meget om Valverde.
Ja, det har du også.
Så jeg tænkte, nej, det bliver simpelthen for nemt. Nå, men stærk, Stefan, du får et point, du udligner til 23-23. Contador vandt, det gjorde han 1:16 foran Valverde, og så 1:37 foran Joaquim Rodriguez. Nummer 4 i klassementet var 10:16 efter. Hvem var det?
Vi skal jo ligesom have et land på.
2012. Nej, du får ikke et land på.
Vi får ikke et land på.
Hvem blev nummer 4 i 2012?
Nå, jo, det blev Froome.
Det blev Chris Froome. 10 minutter og 16 sekunder.
Det er hans, hans gennembrud.
Det er hans gennembrudsår. Ja. En fjerdeplads i 12.
Præcis. Ja. Så jeg tror, hans store gennembrud var det ikke sammen med Bradley Wiggins, der hvor han lå og sagde, come on!
Ja, det var også i 12.
Det var også i 12.
Ja.
I,
og så lavede han den med Kobus, hvor han fik sejren, ja.
Nå, udligning i quizzen, og I får en helt spritny mulighed allerede på torsdag, fordi der er vi tilbage, men Angle Roux er i dit fjernsyn på onsdag, og den taler vi naturligvis om, når vi har næste udgave af Veluropa podcast. Indtil da kan du følge Kim og Veluropa på Facebook, X og Instagram på snabla Veluropa. Stefan finder du på X og Insta på snabla Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snabla NF Elming. Husk også Velomandsholdet, gå ind og følg dem på Instagram, og så husk altså også månedens t-shirt, som hvis du skynder dig, så går du lige nå at sidde i den på onsdag, og sidde og hygge dig i din Angle Roux t-shirt, når det er sådan, at rytterne de kører op af Angle Roux. Du finder vores månedens t-shirt inde på shopveluropa.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tirsdag kigger tilbage på den første spilleuge i
årets NFL-sæson. Det er der ikke nogen grund til,
NFL-sæson. Lad os lige høre. Okay.
Du, jeg tror bare, du er Giants-fan. Tak for denne
Stefan,
gang.
Du er Eagles-fan, og det er sjovt, de ligger jo begge to i den
vi
samme
division. Vi ses på torsdag.
Ja. Eagles vandt en hårdt tilkæmpet sejr, knebensejr over New England Patriots. Og hvordan gik det Giants?
Det var tæt på.
Ja, det var tæt på. Tabte 40-0 til Dallas Cowboys. Og med den, tak for nu. Tak fordi du kom, Kim. Tak fordi du lyttede med derude. Tak til vores partner, Høvding. Og tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Hasta la vista. Baby.